havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 8-may, juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun ayrim g'arb davlatlarida g'alaba kuni nishonlanmoqda. Britaniyadagi saylovda konservatorlar partiyasi g'olib bo'layotir. AQSh Senati Eron yadroviy dasturi bo'yicha shartnomani qayta ko'rib chiqish huquqini beruvchi qonunni qabul qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun AQShda, Britaniyada va Yevropaning ko'pgina shaharlarida fashizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni bayram qilinmoqda. 1945-yilning 7-may kuni Fransiyaning Reims shahrida nemis generali Alfred Yodel Germaniya kapitulyatsiyasi haqidagi hujjatni imzolagan edi. Bu hujjatni ittifoqchilar qo'mondonligi nomidan Amerika generali Walter Bedell Smit, SSR nomidan general Ivan Suslaparov qabul qilib olgandi. Hujjatga binoan Germaniya kapitulyatsiyasi 8-may kuni soat 23:00 bir daqiqa o'tganda kuchga kirar edi. Biroq Reymsdagi kapitulyatsiya Stalinni qoniqtirmagan va 9-may kuni Berlin yaqinidagi Karlshorst shahrida kapitulyatsiya hujjati ikkinchi bor imzolangan. Kapitulyatsiyani nemis generali feldmarshali Kilgel Keitel imzolagan va SSR marshali Georgiy Jukov qabul qilib olgan. Britaniyadagi parlament saylovlarida exit poll natijalariga ko'ra bosh vazir David Cameron mansub bo'lgan konservatorlar partiyasi g'olib bo'lmoqda. Mazkur partiya parlamentdagi 650 o'rindan 316-tasini egallashi mumkin. Ikkinchi o'rinda esa Leyboristlar partiyasi bormoqda. Bu partiya 239 o'ringa ega bo'ladi. Uchinchi o'rinni Shotlandiya milliy partiyasi, 4-chi o'rinni esa liberal demokratlar egallamoqda. So'nggi ikki partiya ketma-ketlikka qarab parlamentda 58 va 10 o'ringa ega bo'ladi. Saylov natijalariga ko'ra David Cameron bosh vazirlik lavozimini saqlab qolishi mumkin. Bugun saylovlarning yakuniy natijalari rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. AQSh Senati Kongressga Eron yadroviy dasturi yuzasidan xalqaro shartnomani qayta ko'rib chiqish va zarur bo'lsa rad etish huquqini beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Mazkur qonun endi vakillar palatasida ko'rib chiqiladi. Qonun loyihasiga asosan Eron bilan shartnomaga erishilsa, Tehronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish 30 kun ortga suriladi. Mana shu muddat ichida Kongress shartnomani qo'llab yoki shartnomaga qarshi ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tehron mazkur qonun loyihasini tanqid qildi va Eron bilan dunyoning yetakchi 6 davlati o'tkazayotgan muzokaralarda qonunchilar ishtirok etmayotganini eslatib o'tdi. Saudiya Arabistoni 7-may kuni Yamanni bombardimon qilishni 5 kunga to'xtatishi mumkinligini e'lon qildi. Bu ish muhtoj bo'lgan millionlab odamlarga insonparvarlik yordamlarini yetkazib berilishi uchun amalga oshirilmoqda. Saudiya Arabistoni va uning ittifoqchilari tinch aholini o'ldirayotgan shiyalarning Huti isyonchi guruhidan qassos olinishini ma'lum qilgan. Shiya isyonchilarining Saudiya Arabistoniga bomba otishi natijasida 5 arab halok bo'lgan edi. Saudiya Arabistonining xavfsizligi va uning ittifoqchilari va Saudiya qurolli kuchlari uchun birinchi navbatdagi masaladir. Isyonchilar mana shu qizil chiziqni buzib o'tdi, deb bildirdi ittifoqchi kuchlarning matbuot kotibi brigada generali Ahmad Al-Assiri. Human Rights Watch tashkiloti Andijon voqealarining 10 yilligi arafasida AQSh, Yevropa ittifoqi va boshqa davlatlar hukumatlarini O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi borasida ochiq gapirishga chaqirdi. Kecha e'lon qilingan bayonotda Human Rights Watch tashkiloti 2005-yil 13-may kuni Andijonda minglab asosan qurolsiz namoyishchilar O'zbekiston hukumati qo'shinlari tarafidan o'qqa tutilganini eslatadi. Norozilar qashshoqlik, ishsizlik, hukumat repressiyalari haqida ochiq gapirish va hukumatni o'z taqdirlariga befarq bo'lmaslikka chaqirish uchun chiqqan edi, deyiladi tashkilot bayonotida. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkilotining Andijon qirg'iniga 10 yil to'lish arafasida e'lon qilgan yangi hisoboti shunday deb nomlanadi: qirg'in uchun jazosizlikning 10 yili. 2005-yilning 13-may kuni Andijon markazida 100 dan oshiq, balki yuzlab odamlarning o'ldirilgandan 10 yil o'tib, tashkilot AQSh, Yevropa Ittifoqi va boshqa hukumatlarni bu qirg'in aybdorlarini javobgarlikka tortish urinishlarini kuchaytirishga chaqirdi. Zamira Shukur hisobot tafsiloti bilan.
2005-yilning 13-may kuni hukumat kuchlari Andijon markaziga yig'ilgan aksariyati qurolsiz minglab namoyishchiga qarata o't ochdi. Namoyishchilar qashshoqlik, ishsizlik va hukumat repressiyalariga qarshi gapirish, hukumatdan o'z talablarini inobatga olishni so'rab maydonga chiqqan edi deb boshlanadi Human Rights Watch tashkiloti 7-may kuni e'lon qilgan yangi hisobot. Hisobot muvofiqlashtiruvchilaridan biri Hyu Williamson ozodlik bilan suhbatda oradan 10 yil o'tib ham bu qirg'in javobgarlarining jazosiz qolayotgani O'zbekiston hayotining aksar sohalariga hamon o'z ko'lankasini solib kelayotganini aytadi.
The massacre 10 years ago in Andijan in which hundreds of people were gunned down by security forces of Uzbekistan.
10 yil burun yuzlab odam o'zbek xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan Andijan qirg'ini bo'yicha haligacha obyektiv mustaqil tekshiruv o'tkazilgani yo'q. Qirg'in uchun biror davlat arbobi yoki xavfsizlik xizmati mutasaddisi haligacha jazoga tortilgani yo'q. Andijon qirg'inidan keyin O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati yanada yomonlashdi. Mustaqil matbuot va nohukumat guruhlarining aksari yopildi. Xalqaro matbuot va fuqarolik jamiyati vakillari mamlakatdan haydab chiqarildi. Qiynoqlar, siyosiy muxolifatga tazyiqlar yanada kuchaydi, deydi xalqaro tashkilotning Berlindagi tahlilchisi Hyu Williamson. Hisobot mualliflari ta'kidlashicha O'zbekiston hukumati Andijon qirg'ini guvohlariga nisbatan 10 yil davomida ko'rsatib kelgan bosim va tazyiqlar bilan bu qonli voqealarni ham mahalliy ham xalqaro jamoatchilik xotirasidan o'chirishga urinmoqda. O'zbekiston xalqi hamon qo'rquv saltanatida yashaydi. Ular Andijon haqida ochiq gapirsalar, o'zlarining otib o'ldirilib ketishlari va bu ishni qiladiganlar jazosiz qolajagini aniq biladilar, deyiladi hisobotda jumladan. Bunday qo'rquv oqibatida Andijon voqealari guvohlaridan biri mahalliy huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovning ozodlikka aytishicha, hatto qirg'in o'z hayoti va oilasiga bevosita daxl qilgan andijonliklar ham 10 yil burungi voqealarni qariyb unutayozgan.
10 yillik deyarli hammani esidan chiqib ketdi 13-maylar. Endi yaqinda bitta kino ishlab chiqarishdi, Sotqin degan. Shu bilan endi qandaydir eski hisob qo'yishdi ozgina. Lekin kayfiyat ravnodushni hech kim ishi yo'q. Qanday o'zini tirikchiligi bilan avora.
Deydi Andijondagi qonli voqealar haqida xalqaro matbuotga birinchilardan bo'lib xabar bergan mahalliy huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov. Rasmiy Toshkent 2005-yilning 13-may kuni Andijondagi Bobur maydoniga O'zbekistondagi dunyoviy tuzumni ag'darishni maqsad qilgan diniy ekstremistlar chiqqanini ta'kidlab keladi. Hukumat rasman tan olgan 187 qurbonning aksari ham Toshkent ta'kidicha diniy ekstremistlar yoki ular tomonidan aldangan fuqarolardir.
Mana Andijon voqealarini oldim. Qancha-qancha o'ldirmalar, qancha-qancha aytadi yolg'on, qancha-qancha bizga nisbatan aytadi nimalar bo'lmadi, haqoratlar bo'lmadi. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam desak, mana hammasi joy-joyiga tushyapti. O'zlari tushunyaptiki, bu hammasi o'ydirma ekan. Maqsad nima ekan? Mana bu yerda bir rangli inqilobni o'tkazib, hukumatni ag'darish, odamlarni notinch qoldirish, bir-biriga qarama-qarshi qo'yish, kerak bo'lsa dinimizni haqorat qilish va hokazo.
Degan edi Andijon voqealaridan bir necha yil o'tib O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Andijon voqealarini tashkillashtirganlikda ayblangan Akromiylar deb atalgan diniy guruh vakillari qirg'in ortidan Qirg'iziston, so'ngra esa g'arb davlatlaridan boshpana topdi. Ular xalqaro matbuot va huquq himoyachilariga bergan dastlabki ko'rsatmalarida 13-may kuni hukumat qurolsiz xalqni otgani haqida hikoya qilib bergan edi. Ammo oradan 10 yil o'tib bu qochqinlar Akromiylar guruhi yetakchilari ham 13-may kungi voqealar, qolaversa ularga eltgan jarayonlar haqida umuman gapirmay qo'yishdi yoki O'zbekistonga qaytib o'z dastlabki ko'rsatmalaridan tonishdi. O'zbekistonda qolgan 3 nafar bolasi qoshiga qaytishga qaror qilgan Andijon voqealar qatnashchilaridan biri vatanga jo'nash arafasida ozodlikka nima uchun dastlabki ko'rsatmasdan qaytishga qaror qilganini ochiqlagan edi.
Tonaman to borgandan keyin tonaman. Davolasa bo'lki ochiladi bu narsalar, gapirish kerak bo'lganda gapiriladi bu narsalar. Endi ketayotgan odamlarimiz farzand birinchi o'rinda onaga farzand ko'rinar ekan. Xalqni ichida, butun dunyo ichida o'zini oqlab olsa ham Xudo bor. U shunaqa ishonchim kuchli. Xudo birki shunaqa chiroyli ochib beradi.
Degan edik 2005 yilning 13 may kuni Andijonda sodir bo'lgan qirg'inning bevosita guvohlaridan biri. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov 10 yil avvalgi qirg'inning ham hukumat, ham uning tashkilotchi va ishtirokchilari tomonidan birdek unutish istagi ortida aybdorlik hissi yotganini aytadi.
Xafa bo'lishmasin mendan, bilasizmi bu akalaringlar o'zida ham ayb bor-da. Ular ham pishmayib olib tayyorgarlik ko'rib borishganda shu to'polonlarga. Haligi bu odam davlat tayyorlanib borgan, ular o'zlari dunyoda tayyorgarlikni ko'rib borishgan. Bular nimaga nikotishmaydi, og'ziga to'qilsa olgandek. Aybi bor-da bularda ham. Hammani aybi bor. Endi davlat ham xohlamaydi gapirishda. A davlat ham aybi bor.
Deydi Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov. Human Rights Watch tashkiloti tahlilchisi Hugh Williamson 2005 yilning 13 may kuni nimalar bo'lgan, aynan qaysi voqealar bu qirg'inga olib kelganiga oid qarama-qarshi qarashlar borligi va bu vaziyatga oydinlik kiritish, jamoatchilikdagi haqli savollarga javob berish akramiylar deb atalayotgan dindorlar guruhi zimmasida ekanini e'tirof etadi. Ammo
even if there was some people with arms for instance on the square, there is clear defining evidence that there was for many hours the government was
Bobur maydoniga chiqqan ayrim odamlarda qurol bo'lgan taqdirda ham qo'limizda hukumat kuchlarining o'ziga qarshi javob o'ti ochmagan olomonga qarata soatlab o'q otganini ko'rsatuvchi aniq-tiniq dalillar bor. 10 yil burun Andijon maydonida qurolli to'qnashuv emas, qirg'in bo'ldi va bu qirg'inni o'zbek xavfsizlik kuchlari amalga oshirdi. Albatta, bu qirg'ingacha bo'lgan voqealarga uning ishtirokchilari oydinlik kiritsa, halol guvohlik ko'rsatmalari bersa juda yaxshi bo'ladi. Ammo bu qirg'inni buyurgan va uni ijro qilganlarni oqlash va javobgarlikdan ozod qilishga xizmat qilmasligi kerak. Deydi 7 may kuni e'lon qilingan qirg'in uchun jazosizlikning 10 yili sarlavhali yangi hisobot muvofiqlashtiruvchilaridan biri Human Rights Watch tashkilotining Berlindagi tahlilchisi Hugh Williamson.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlikni tinglayapsiz. Samarqandlik Rano Qo'ldoshova voyaga yetmaganlar uchun mo'ljallangan maxsus izolyatorda olib ketilgan 16 yoshli o'g'lining shubhali o'limi tergov qilinishini talab etmoqda. Samarqand shahrining Bog'i Shamol mahallasida yashovchi 43 yoshli Qo'ldoshova o'g'lini izolyatorda militsiya xodimlari o'ldirganini iddao qilib, seshanba kuni O'zbekiston Inson huquqlari alyansiga murojaat qilgan. Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari esa Ulug'bek Ahrorovning o'limi baxtsiz hodisa bo'lganini aytmoqda. Lavha bilan tanishing.
Samarqandlik Rano Qo'ldoshovaning aytishicha, 2014 yilning boshida o'g'li Ulug'bek Ahrorovni militsiya xodimlari hech qanday asossiz voyaga yetmagan bolalar uchun mo'ljallangan maxsus izolyatorga bezori sifatida rasmiylashtirganlar. Izolyatorga olib ketilganidan bir oy o'tib, Ulug'bekning jasadini onasiga berishgan. Rano Qo'ldoshova ozodlik bilan suhbatda o'g'lini militsiya xodimlari kaltaklab o'ldirishganini iddao qiladi.
Bular izohlashi o'zini o'zi как будто бы поездда tagga tashlagan. Lekin poyez bo'lmagan, hamma joy urilgan, xuddi balamni asfalt ustida sudrab yurgandek, oyog'i pichoqlangan. Men bilaman-ku shu narsalarni. Bu balam lekin poyezda tagga o'zim tikilib ketaydi, poyezda tagga o'zimni tashlasa bu.
Ekspertiza bormi? Ekspertiza xulosasi bormi?
Ekspertiza xulosasiga ham ishonmayman. Hamma podvelni xulosalari.
Nima yozilgan ekspertiza xulosasida?
Hozir ochiq miya tan jarohati. Yurak yetishmovchiligi shu yozgan, tamom.
Endi siz mana hozir o'g'lingizning o'limida militsiyani ayblayapsiz-da. Qo'lingizda qanday asos bor?
Har daf borganimda ayajon meni olib chiqib ketding. Meni qaytib ko'rmaysiz deb menga nima qilaydi? Men aytdimki, nimaga unday deyapsan? Aya dedi, bu yerda ko'p gaplar bo'lyapti dedi. Bu oxirgi marta uchrashuvimiz bizardiki dedi. Nimaga unday deyapsan, Ulug'bek desam? Bilmayman dedim. Shu bugun tamom meni olib ketyapti dedi, lekin men qaytib kelmasam kerak dedi. Iltimos dedim, bir balo qilib dedi, olib chiqib keting meni dedi. Kimga aytdimki, bir oygina chida dedi, men borib o'zim olib chiqib ketaman. Advokat ma'lumot qildim dedim. Keyin 12 fevral kuni bolam o'g'limdan soat 7 da o'tyapti, menga hech kim xabar bermayapti. Bular xabar berishi mumkin edi-ku menga. Bular xabar bermadi menga. Bular 13-chi chiqla obedgacha o'zi tayyorlagan. hamma narsani. 13-chi chislo kuni menga kelib aytyapti. Они так сделали, как будто бы он себя под поезд бросил.
Samarqandlik bu ayol o'g'lining shubhali vaziyatda o'lgani yuzasidan tergov o'tkazilishi va aybdorlar jazolanishini talab etmoqda. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari esa Ulug'bek Ahrorovning o'limi baxtsiz hodisa bo'lganini aytishadi. Samarqand shahar bog'i Shamol mahallasi hududiy inspektori militsiya mayori Firdavs Sattorov Ozodlik bilan suhbatda Rano Qo'ldoshovaning aytganlarini g'irt tuhmat deya ataydi.
Sirdaryoda Baxmalda u bor, baxta, detski priyomnik bor, 18 yoshli bolalarni tarbiyaladi. Ana shu yerga oborayotgan paytlari u bizning ichki xodimlarga bola 15 yoshda ham bo'yi burisaqdan baqqol bo'ladi-da. Bizning ichki xodimlarga qarshilik qilib urib, qochib yuguraman degan payt bedan to'y keladi. To'y kelib uni bolani uradi. O'sha joyda jiyada qo'zg'atiladi. Sirdaryo o'sha baxta lom, nima bu temiryo'l transport milliy prokurori dela qiladi, detki xodimlar ustidan xizmat tekshirib olib borib, 5-6tasi nakazdan beradi, qattiq qaytdan beradi. Holat bo'lgan.
Endi bu ayol o'g'lini militsiya urib o'ldirdi degan iddaoni aytyapti. Umuman bu yuzadan bir tergov o'tkazildimi?
Ha, 2013-yil, ya'ni ko'tarsangiz bo'ladi, Sirdaryoda vaqtda temiryo'l transport xizmat tekshiruvi olib bordi. Bizning ichki ishlar xodimlari 5-6tasi xizmat tekshiruv nakazdan berdi. Boya temiryo'lchiga bo'lib, oda o'tirgan yo'lda o'sha joyda psixol bor ekanda yo'l. O'sha yerda temiryo'l xodim bo'lgan xodim ularda ikkita o'sha uvol qildi. Uni hammasi huquqlari bor, qarorlari bor. Sizlar tekshiruv xulosalari bor bizda Samarqand viloyati ishlarida.
Samarqand shahri bog'i Shamol mahallasi faoli Naim Rizayev esa Qo'ldoshovlar oilasini yaxshi bilishini aytadi.
Men bilganim, mana shu bola yurardi ko'chada. Ko'chada bola yurardi. Bir ikki marta men eshitganim, men o'zim bilan bilmaganman. Shu bitta bir ikkita magazinga kirganda men eshitdim. U ona tushib ketardi, u dajda yurardi. Keyin mana olib spetsiyalnikka mi topshirdilar. Spetsiyalnikdan keyin Toshkentga olib borganda shuni eshitganim, qochgani poyezd urib ketdi dedi.
Endi bu ayol aytyapti, militsiya urib o'ldirdi, qiynab o'ldirdi, militsiya deyapti-da.
Yo'q. Bizlarda maslahatchimiz ketdi. O'sha Sirdaryoga, o'sha yerga tilxat berib, bo'lgan vaqtni akt fakt qilib hammasini yozib keldi. Qanday bo'lgani, o'sha yerdan Sirdaryoda qanaqa spetsiyalnik bor ekan-ki?
Ha.
O'sha spetsiyalnikda militsiyalar nima qilgani, chovib o'tganda poyezd urib ketgan. Yerda bo'lgan emas, o'sha yerda spetsiyalnikda edi.
Endi Naim aka bu bolani onasidan tortib olish qanchalik asosli bo'lgan? Meni militsiya aytayapti, u onasi qaramagan, qo'shmachilik qilgan deyapti-da.
To'g'ri aytasiz. Endi bu domda Otis qaramon edimi?
Hurmat.
Hurmat aka. Bu dom biz mana shuna fohishaxonada endi grub aytganimizda. Hammasi shishbilan zanimasa qiladi. Bu Ranoni eri qamalib ketgan. Bu bola o'zi bilandi. Nima qilib yurdi, nima qo'ydi? Mana shu yerda qayinsingillari bor. Erini opalari. Hammasini yaxshi biladi. Hozir hokimiyatdan ham keldi, men ularni olib bordim. Ular bilan suhbat o'tkazdi. Qanday bo'ldi? Nima bo'ldi? Qayinsinglari hammasini aytib berdi. Mana shunaqa gaplar. Lekin uchastkavoy urib, uni nima qilgan bu narsa bo'lmagan gap, to'g'ri gapda. Uni olib ketdi, spetsiyalnikka topshirmoqchi edim, shu yerda qochmoqchi bo'lgan. Poyezdga tushganda.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva mazkur holat qayta tergov qilinishini talab qilib, O'zbekiston ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganini gapiradi.
Спецшколы для вот этих молодых преступников, это тоже ведомство МВД. И он был арестован милицией, и ребенок уже как бы под ихним был, ну, под ихним контролем. А кто же еще? Он же был задержан, он же все уже был оформлен.
Huquq faollari O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslarning qiynoqqa solinishi sistematik ekanini aytib kelishadi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaga ko'ra, Samarqandlik Ulug'bek Ahrorovning o'limi faollar e'tiborini voyaga yetmagan bolalar saqlanadigan izolyatorlardagi ahvolga qaratgan. Uning aytishicha, ular Ulug'bekning izolyatordagi shubhali o'limi yuzasidan qayta tergov o'tkazish talabi bilan Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganlar, faollarning murojaatiga esa hozircha Ichki ishlar vazirligidan javob bo'lmagan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
6-mayga o'tar kechasi Moskvaning Qozon vokzalida hibs etilgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari Kaluga viloyatida 3 kishini o'ldirib qochganlikda gumon qilinmoqda. Politsiya ommaviy qotillikda ayblanayotgan Markaziy Osiyolik muhojirlar o'ldirilgan shaxslarnikida yollanib ishlab kelgani va jinoyatga shaxsiy kelishmovchilik tufayli qo'l urgan bo'lishi mumkinligini gapirmoqda. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Kaluga viloyatining Zhukovskiy tumanida joylashgan dala hovli uchastkalaridagi qo'rg'onlardan birida 5-may kuni 89 va 64 yoshli ikki ayol va 64 yoshli bir erkak jasadlari topildi. O'lganlar pichoqlab ketilgani, bo'g'ilgani va tanasida ko'plab jarohatlar aniqlangani bois hodisa joyiga yetib kelgan tergovchilar ular o'ldirilgani to'g'risida xulosa chiqardi. Kaluga viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi ozodlikka bir kun o'tar o'tmas Moskva shahrining Qozon vokzalida bu qotilliklarga aloqadorlikda gumonlanib ikki markaziy osiyolik muhojir hibsga olinganini xabar qilishdi.
Гражданство, насколько я знаю, один Узбекистана, другой Таджикистана.
Bilishimcha qo'lga olinganlardan biri O'zbekiston, ikkinchisi Tojikiston fuqarolaridir. Operativ xodimlarning tezkor harakatlari tufayli ularning shaxslari tezda aniqlanib, ular 6-mayga o'tar kechasi Moskva shahrida hibs etildi. Gumonlanuvchilar temir yo'l transporti orqali Rossiya Federatsiyasini tark etishga shoshilayotgan bo'lgan, deydi Kaluga viloyati politsiya boshqarmasi rasmiysi Aleksey Garinov. Politsiyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, poyezddan tushirib qoldirilgan erkaklar 47 yoshli O'zbekiston va 45 yoshli Tojikiston fuqarolaridir. Aleksey Garinov ismlari tergov tugagunicha sir saqlanishini aytgan muhojirlarga nisbatan jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. Tergovchilar so'zlariga ko'ra, qotilliklar 2015-yilning 2-maydan 3-mayga o'tar kechasi sodir etilgan. O'zbekistonlik muhojir qurbon bo'lganlarnikida yollanib ishlab kelgan, tojikistonlik esa uning yaqin tanishi bo'lgan. O'ldirilganlar oilasi asli Moskvadan bo'lib, bu yerda dala hovlida yashagan. Ayblanuvchi shaxslar pichoq va arqon bilan qurollanib, 64 yoshli mahalliy tadbirkorni va uning rafiqasi hamda keksa onasini o'ldirganlikda, keyin murdalarni uyning yerto'lasida yashirganlikda ayblanmoqda. Izquvarlar O'zbekistonlik va Tojikistonlik muhojir topgan qimmatbaho buyumlar va pullarni olib, uy egalariga tegishli bo'lgan avtomobilda Moskva tomon qochib qolgan demoqda. Rossiya Tergov qo'mitasining Kaluga viloyati bo'yicha boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Vitaliy Gudz Ozodlik bilan suhbatda bu qotilliklar yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari natijalarini ochiqladi.
Мотив преступления, но предварительно по нашей версии пока лично не приятно. То, что по
Bizning dastlabki taxminlarimizga binoan jinoyatning motivi shaxsiy kelishmovchilik. Tergov davomida biz O'zbekistonlik bu yerda anchadan buyon turli yumushlarni bajarib kelganini aniqladik. O'zbekiston fuqarosi Moskva shahrida, Tojikistonlik esa Moskva viloyatida vaqtinchalik qayda turgani ma'lum bo'ldi, dedi tergovning asosiy taxminlari haqida so'zlagan Vitaliy Gudz. Tergov boshqarmasida hodisa joyidan barmoq izlari olinganini bildirishdi. Hibsga olingan muhojirlarni tergov muddati yakuniga qadar Kalugada hibsda qoldirish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Tergov ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda 2-chi jahon urushi yillarida natsistlar Germaniya safida jang qilgan Turkiston legioni atrofida bahslar qizib bormoqda. Xo'sh, Turkiston legioni vakillari aslida nimani orzu qilishgan? Ozodlik ayni sabab bilan ismi oshkor etilishini istamagan Turkiston legioni vakili bilan suhbatlashdi.
Mana siz Turkiston legionining tirik vakilisiz. O'zbekistonda misol uchun umuman dunyoda Turkiston legionidan tirik qolganlar juda ham kam. Yoshingiz mana 86 da. Ba'zi o'zbekistonliklar sizlarni Turkiston legionini vakillarini vatan qahramonlari, millatparvar insonlar deysa, ba'zilari vatan dushmanlari, vatan xoinlari deyishadi, sotqin deyishadi. Sizni o'zingizni fikringiz nima shu borada? Marhamat.
Mashhur fikrni yuzayotgan vatan bizlarni vatan xoini deyotganlar bu ruslarni so'zi, bolsheviklarni so'zi bu. Ularni fikri, ularni ideyasi bu narsa. Ammo haqiqiy bir turkistonlik, haqiqiy bir O'zbekiston, o'zbek xalqi bolshevikka qarshi kurashgan va bunga ish olib borgan insonlarni vatan xoini demaydi. Ular vatanga qarshi kurashgan emas, chunki vaqtda vatan o'zi ruslarni qo'lida. Ozod emas vatan. Mamlakat O'zbekistondan 1.5 milliondan ortiq insonlarni olib ketib, ularni olmonlarni o'tkir texnologiya muqomlariga tadrib qildirmasdan ularni tashlab o'ldirib bergan. Ulardan 100 minglari asir tushgan. Ana shu asirlar pit bosib, o'lim hayoti, qiyin bir hayoti vaqtlarida یگانه آلمانی یشگن آدم ولی خیم خانیره. مصطفى چوقای من دلشتر مصطفى چوقای پاریستان کلده اکیلار برلیده لایرلرگه باره بو خلقه خودخارشده بونه خودخارشده ایشن آرمانلر من بر ارتا بر دگاوار بولده بو دگاوارده معناسی شویدی که بولر بر ترکستان لیگیونو قرب ترکستان ملی کومیتاسو قرب بل شیلرگه قرشی کورش آلبارده بولرگه بطن آلمان اسلحانی بیرده و ترکستان آزاد بگن وقتی ده آلمانلر Türkistan'a kirmiydi, belki bunu Türkistan'a özleri idare kıladı degen kararlar koyulgen. Bu Milli Türkistan Komitesi'nin arşivlerde var.
Lekin bu Almanya, faşistler bo'lgan ku. Bularda dastan millionlab odamlar o'lib ketgan ku. Ularga qarshi chiqqan, misol uchun 400 ming yaqin o'zbekistonlik o'lib ketgan ku. Qanday qilib ularni misol uchun tarafiga o'tkazdilar?
Bu asir tushganlar Almanlarga qarshi ruslarni olib kelib urushga solgan o'zbek turkistonlar ixtiyori bilan olib vatani uchun kurashgan emasmi bularku? Bularni ruslar o'z manfaati uchun o'zining parishlarini manfaati uchun kurashtiryapti. Bular asir tushgandan keyin bularni qutqarib olgandan keyin har inson dushmanini do'st deb biladi. Almanlar shu vaqtda balshevlarga qarshi kurashib urush bo'lib turgan zamonida ularni biz birlashib kurashsak, vatani ozodlik uchun kurashsak, aslaha olsak biz nemis nozik bo'lgan bo'lmaymiz, faşist bo'lgan bo'lmaymiz. Ularni g'oyasi boshqa, bizni g'oyamiz Turkiston ozodligi uchun bo'lgan. Va shuning uchun 400 ming, 500 ming, 250 mingdan ortiq askar qo'lgan. Bularni haqqi qayer ketadi bularni xoin desak? Bular o'zbek xalqi emasmi, turkistonlar farzandlari emasmi?
Turkiston legioni bo'lganlar o'zlarini fashist hisoblashganmi?
Yo'q, abadan fashist hisoblashgan emas. Faqat fashistlarga ularni ko'zini qorasi uchun aslaha bermaydi bu fashistlar axir bular. Bunda fashistga manfaati borda ularga qo'shilib bo'lsa askar bolsheviklar qarshi kurashsa bu yerda fashistdan foydasi bor, ikki tarafda manfaati bordi bu yerda. Shuning uchun bularga qurol aslaha berib ularga qarshi kurashtirgan. Buni haqiqiy guruhchilari Vali Qayirxon, Oymirza Hayit, Doktor Varis Karimi, Buloq Boshi, Hüseyin İkram degan yoshgan odamlar. Bular hammasi olamdan o'tdi. Ularni hech bir zamon O'zbekistondan ularni shunday insonlar bo'lgan ekan degan bir hozir hech bir xabar yozilgani yo'q dunyoda.
Turkiston legioni Almaniya fashizmi bilan bo'lgandan keyin o'zini qanday qilib oqlar edi o'sha yerda? Qanday qilib sizlar misol uchun fashizmga qarshi kurashganlarga qarshi qurol bilan chiqdilaring?
Bizlarni g'oyamiz Milliy Turkiston Birlik Qo'mitasini g'oyasi shuki, Turkiston Milliy Turkiston Birlik Qo'mitasi Turkiston istiqloli uchun kurashuvchi yagona majmua deb e'lon bo'lgan. Bu qo'mita 500dan ortiq katta bir qurultoyda bu Olmaniyada tashkil etilib, Vali Qayimxon prezidenti saylashgan shunga. Buni ismi Milliy Turkiston Birlik Qo'mitasi bo'lgan. Minglab jurnallar chiqarishgan Milliy Turkiston Birlik Qo'mitasi jurnali va uni nomi Turkiston istiqloli uchun kurashuvchi majmua degan. Turkiston istiqloli uchun kurashuvchi majmua degandan keyin menga o'xshagan Arabistondagi insonlar bunga jonimizni berib Daha ularga yordam berib ularni orqasiga kirib yordam bergan bo'ldi. Ikkinchi harbdan keyin bizga bu xabarlar. Shunday keyin bu xabarlar. Undan olmonlar shundan keyin vali qaymxonlar Norbor mahkamasi mahkamaga berilgan. 2 yil qamoqda yotgan. Agar fashist bo'lganda edi, nozik bo'lganda edi, bu Amerika, Fransa, ingliz qozilari buni oqlab chiqarmasa, yuqoriatura olmonlar ostida chardi ularni ham. Bular fashistlar, haqiqiy vatanparvarlar ular. Vali Qayimxon esa o'sha 70-liklarda, 22-yillarda jadidchilar tarafdan yuborilgan haqiqiy bir Toshkent farzandi o'zbek kishi. Bo'sh talabalardan 70-ta talabalar yuborgan bir zamonlarda bu tarixlar, bu gaplar yosh o'zbek xalqi hech ma'lum emas. Shuning uchun O'zbekistonda bu tarixda xabar yo'qligi uchun bularni xoin deydi, bularni noto'g'ri deydi va to'g'ri deganlari ham bor, rahmat o'shalarga. Bu bahs bo'lib o'rtacha bu haqida qancha kitoblar yozilishi kerak sadirdin. Qancha ilmiy tarixiy ishlar ishlanishi kerak. Bu ishlar hech vatani ozod bo'lgandan keyin hech bir ishlar bo'lgani yo'q hozirga qadar afsuslar bo'ldi.
Siz o'zingiz bir shaxs sifatida, xo'p bir turkistonlik sifatida Olmaniya bilan bir safda turib, sovetlarga qarshi jang qilganingiz uchun afsuslanasizmi yoki yo'qmi?
Yo'q, hech kim afsuslanmayman, chunki men vatanini bosgan ruslar millionlab insonlarni surgun qilgan, millionlab insonlarni qon ichgan Stalin, Lenin bularga qarshi kurashishligimizni sharaf deb bilaman va bir musulmonning farz vojibi deb bilaman o'zimga. bu iş her bir Müslümancın farz vacı vatandan kurtarışı için işleştik mi yardan verişlik.
İsmi aşkar edilişini istemeyen Türkistan Legiyonu vekilliğe sohbet edildi. Dasturumuzda kalın. Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 7-may payshanba. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch Andijondagi qonli hodisalarning 10 yilligi munosabati bilan hisobot chiqarib, g'arb hukumatlaridan qirg'in uchun mas'ullarni javobgarlikka tortishni talab qildi.
Hozir Bishkekda Qirg'izistonda killer degan zakaz bilan Qarasuvda ruvida ushalgan bu
Qirg'izistonlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov O'zbekistondan uning joniga qasd qilish uchun killer yuborganini da'vo qildi. Toshkentdagi Jo'rabek masjidini ta'mirlashni O'zbekistonda kriminal avtoritet deb tanilgan va xalq orasida Salimboy nomi bilan mashhur tadbirkor Salim Abduvaliyev o'z zimmasiga olgani aytilmoqda, ammo diniy idora xodimi buni hashar deb atadi.
Uni hashar yo'li bilan quriladi.
Demak, istagan odam pul ajratishi mumkin bunga. Xolagan odam.
O'sha hashar yo'li bilan amalga oshiriladi.
Hamda masjidlar aslida kimning hisobiga qurilishi kerak?
Harom pulga bir masjid quradimi, madrasa quradimi, diniy narsalarga sarflangan bilan u odamlar ko'zlagan maqsadiga erishmaydi.
Muhammad Solih Abutov Ozod nazar o'ngimizdagi bir soat davomida Pragadan Ozodlik radiosida. Avvaliga yangiliklar bilan hamkorim Farux Yusufi, marhamat Farux.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch tashkiloti Andijon voqealarining 10 yilligi arafasida AQSh, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar hukumatlarini O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi borasida ochiq gapirishga chaqirdi. Bugun e'lon qilingan bayonotda HRO 2005-yil 13-may kuni Andijonda minglab, asosan qurolsiz namoyishchilar O'zbekiston hukumati qo'shinlari tarafidan o'qqa tutilganini eslatadi. Norozilar qashshoqlik, ishsizlik, hukumat repressiyalari haqida ochiq gapirish va hukumatni o'z taqdirlariga befarq bo'lmaslikka chaqirish uchun chiqqan edi, deyiladi HRO bayonotida. Bayonotga ilova qilingan videoda qirg'in guvohlari va faollar 13-may kungi voqealarini eslashadi. Kelasi hafta Andijon qirg'ini deb nom bilan eslanadigan voqealarga 10 yil to'ladi. O'zbekiston hukumati 2005-yil 13-may kuni ro'y bergan zo'ravonliklarda 187 kishi halok bo'lganini iddao qilib keladi. Hukumatchilari halok bo'lganlar soni 1000 nafargacha bo'lishi mumkinligini aytadi. Xalqaro hamjamiyat Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, lekin bu talab O'zbekiston hukumati tomonidan rad etilgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ma'muriyati Moskvada G'alaba bayrami tadbirlarida ishtirok etishi to'g'risidagi xabarni hozircha tasdiqlamadi. Avvalroq Kreml prezident Karimov 2. jahon urushida natsist Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan tadbirlarda ishtirok etish istagini bildirgani haqida xabar qilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov 7-may kuni Karimov Putinning taklifini qabul qildi deya bildirdi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakili ozodlik so'roviga javoban Kreml e'lon qilgan xabarni hozircha tasdiqlay olmasligini bildirdi. Bunga oid yakuniy qaror Toshkent vaqti bilan soat 3lardan keyin e'lon qilinadi, dedi prezident ma'muriyati vakili, lekin hozirgacha rasmiy bildirishnoma berilgani yo'q. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati vakillari keyingi haftalar davomida Karimov Moskvadagi bayram tadbirlarida qatnashmasligini aytib kelayotgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi bayonotida Afg'onistondagi o'zbeklarni dehqonchilikni yig'ishtirib, qo'lga qurol olishga chaqirgan. Bu haqda Amerika ovozi radiosi 6-may kuni xabar tarqatdi. O'zbekiston Islomiy harakati bayonoti Qunduzda toliblar bilan ziddiyatli janglar davom etayotgani haqidagi xabarlarga to'g'ri kelmoqda. Afg'oniston deputati Ulam Tariq Majruhga tayanib xabar qilinishicha, Afg'onistonga har kuni Pokiston, Checheniston va O'zbekistondan yuzlab jang jangarilar kirib kelmoqda. Viloyatlarda vaziyat og'irlashgan, aholi yashovchi hududlar jangarilar qo'liga o'tmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati Pokistonning Vaziriston mintaqasida Afg'onistonga ko'chib o'tayotgan haqida xabarlar avvalroq paydo bo'lgan edi. Eron tashqi ishlar vazirligi o'tgan oy oxirida Hormuz bo'g'ozida qo'lga olingan Marshall orollariga oid kema qo'yib yuborilganini rasman tasdiqladi. Vazirlikning 7 may kuni ma'lum qilishicha Mars Tigris kemasi ekipajining 24 vakili ham ozod qilingan va kema Eron suv hududini tark etgan. Eron dengiz patruli 28 aprel kuni Daniyaning Maersk shirkati Erondagi xususiy firmaga qarzi borligi vajidan Marshall orollari bayrog'i ostida harakatlanilgan kemani qo'lga olgan edi. Eron rasmiylari Maersk Tigris kemasi va uning ekipaji ko'p yillik qarz mojarosi hal etilgandagina qo'yib yuborilishini aytayotgan edi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili 6 may kungi chiqishida bu ishga aloqador xususiy tomonlar o'rtasidagi muzokaralar yakuniga yetish arafasida deya bildirdi. Maersk shirkati ijaraga olgan kemaning egalari kimligi noma'lumdir. AQSh Senati 7 may kuni Kongressga Eron bilan tuziladigan xalqaro bitimni qayta ko'rib chiqish huquqini beruvchi respublikachilar tarafidan ilgari surilgan qonun loyihasini ovozga qo'yadi. Qonun loyihasida AQSh Kongressiga Tehronga keskinroq shartlarni qo'yish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Hujjatga ko'ra 6 qudratli davlat bilan Eron o'rtasida bitimga erishilsa, Tehronga nisbatan AQSh sanksiyalarini bekor qilish qarori 30 kunga to'xtatib qo'yilishi ko'zda tutilgan. Bu vaqt ichida Kongress bitimni ma'qullash yoki uni rad qilish masalasini ovozga qo'yishi mumkin bo'ladi. O'tgan hafta respublikachi senatorlar orasida qonun loyihasiga kiritilgan o'zgartirishlar borasida bahs yuzaga keldi. Unga kiritilgan ayrim shartlar demokratlarning uni rad etishi va prezident Barak Obamaning veto huquqidan foydalanishiga turtki bo'ladigan zaharli dori deya ataldi.
Rahmat, yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz davom etadi. Inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkilotining Andijon qirg'iniga 10 yil to'lishi arafasida e'lon qilgan yangi hisoboti shunday nomlanadi. 2005-yilning 13 may kuni Andijon markazida yuz bergan oshiq 100 oshiq odamning o'ldirilgani, demak, 10 yil o'tib tashkilot Qo'shma Shtatlar, Avropa Ittifoqi va boshqa hukumatlarni bu qirg'in aybdorlarini javobgarlikka tortish urinishlarini kuchaytirishga chaqirdi. Zamira Shukur hisobot tafsiloti bilan.
AQShning diniy erkinlik masalalari bo'yicha xalqaro komissiyasi hisobotiga ko'ra, o'zbek mulozimlari rasmiy diniy amaliyotga bo'ysunmagan yoki
2005-yilning 13 may kuni hukumat kuchlari Andijon markaziga yig'ilgan aksariyati qurolsiz minglab namoyishchiga qarata o't ochdi. Namoyishchilar qashshoqlik, ishsizlik va hukumat repressiyalariga qarshi gapirish, hukumatdan o'z talablarini inobatga olishni so'rab maydonga chiqqan edi deb boshlanadi Human Rights Watch tashkiloti 7 may kuni e'lon qilgan yangi hisobot. Hisobot muvofiqlashtiruvchilaridan biri Hyu Williamson ozodlik bilan suhbatda oradan 10 yil o'tib ham bu qirg'in javobgarlarining jazosiz qolayotgani O'zbekiston hayotining aksar sohalariga hamon o'z ko'lankasini solib kelayotganini aytadi.
The massacre 10 years ago in Andijan in which hundreds of people were gunned down by security forces of Uzbekistan.
10 yil burun yuzlab odam o'zbek xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan Andijan qirg'ini bo'yicha haligacha obyektiv mustaqil tekshiruv o'tkazilgani yo'q. Qirg'in uchun biror davlat arbobi yoki xavfsizlik xizmati mutasaddisi haligacha jazoga tortilgani yo'q. Andijon qirg'inidan keyin O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati yanada yomonlashdi. Mustaqil matbuot va nohukumat guruhlarining aksari yopildi. Xalqaro matbuot va fuqarolik jamiyati vakillari mamlakatdan haydab chiqarildi. Qiynoqlar, siyosiy muxolifatga tazyiqlar yanada kuchaydi, deydi xalqaro tashkilotning Berlindagi tahlilchisi Hyu Williamson. Hisobot mualliflari ta'kidlashicha O'zbekiston hukumati Andijon qirg'ini guvohlariga nisbatan 10 yil davomida ko'rsatib kelgan bosim va tazyiqlar bilan bu qonli voqealarni ham mahalliy ham xalqaro jamoatchilik xotirasidan o'chirishga urinmoqda. O'zbekiston xalqi hamon qo'rquv saltanatida yashaydi. Ular Andijon haqida ochiq gapirsalar, o'zlarining otib o'ldirilib ketishlari va bu ishni qiladiganlar jazosiz qolajagini aniq biladilar, deyiladi hisobotda jumladan. Bunday qo'rquv oqibatida Andijon voqealari guvohlaridan biri mahalliy huquq faoli Sayid Jahon Zaynobiddinovning ozodlikka aytishicha, hatto farzin o'z hayoti va oilasiga bevosita daxl qilgan andijonliklar ham 10 yil burungi voqealarni qariyb unuta yozgan.
10 yillik deyarli hammani esidan chiqib ketdi 13 jumaylar. Endi yaqinda bitta kino ishlab chiqarishdi, sotqin degan. Shu bilan endi qandaydir ishga sotib qo'yishdi o'zgina. Lekin kayfiyat ravnodushni hech kim ishi yo'q. Hamma o'zining tirikchiligi bilan avora.
Deydi Andijondagi qonli voqealar haqida xalqaro matbuotga birinchilardan bo'lib xabar bergan mahalliy huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov. Rasmiy Toshkent 2005-yilning 13-may kuni Andijondagi Bobur maydoniga O'zbekistondagi dunyoviy tuzumni ag'darishni maqsad qilgan diniy ekstremistlar chiqqanini ta'kidlab keladi. Hukumat rasman tan olgan 187 qurbonning aksari ham Toshkent ta'kidicha diniy ekstremistlar yoki ular tomonidan aldangan fuqarolardir.
Mana Andijon voqealarini oldi. Qancha-qancha o'ldirmalar, qancha-qancha aytalik yolg'on, qancha-qancha bizga nisbatan aytalik nimalar bo'lmadi, haqoratlar bo'lmadi. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam desak, mana hammasi joy-joyiga tushyapti. O'zlari tushunyaptiki, bu hammasi o'ydirma ekan. Maqsad nima ekan? Mana bu yerda bir rangli inqilobni o'tkazib, hukumatni ag'darish, odamlarni notinch qoldirish, bir-biriga qarama-qarshi qo'yish, kerak bo'lsa dinimizni haqorat qilish va hokazo.
Degan edi Andijon voqealaridan bir necha yil o'tib O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Andijon voqealarini tashkillashtirganlikda ayblangan Akromiylar deb atalgan diniy guruh vakillari qirg'in ortidan Qirg'iziston, so'ngra esa G'arb davlatlaridan boshpana topdi. Ular xalqaro matbuot va huquq himoyachilariga bergan dastlabki ko'rsatmalarida 13-may kuni hukumat qurolsiz xalqni otgani haqida hikoya qilib bergan edi. Ammo oradan 10 yil o'tib bu qochqinlar Akromiylar guruhi yetakchilari ham 13-may kungi voqealar qolaversa ularga eltgan jarayonlar haqida umuman gapirmay qo'yishdi yoki O'zbekistonga qaytib o'z dastlabki ko'rsatmalaridan tonishdi. O'zbekistonda qolgan 3 nafar bolasi qoshiga qaytishga qaror qilgan Andijon voqealar qatnashchilaridan biri vatanga jo'nash arafasida ozodlikka nima uchun dastlabki ko'rsatmasdan qaytishga qaror qilganini ochiqlagan edi.
Tonaman deb borgandan keyin tonaman. Xudo xolasa bu yerga ochiladi bu narsalar, gapirish kerak bo'lganda gapiriladi bu narsalar. Endi chetdagi odamlarman, farzand birinchi o'rinda onaga farzand ko'rinar ekan. Xalqi ichida, butun dunyo ichida o'zini oqlab olsa ham Xudo bor. U shunaqa ishonchim kuchli. Xudo bir kishini chiroyli ochib beradi.
Degan edi 2005-yilning 13-may kuni Andijonda sodir bo'lgan qirg'inning bevosita guvohlaridan biri. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov 10 yil avvalgi qirg'inning ham hukumat, ham uning tashkilotchi va ishtirokchilari tomonidan birdek unutish istagi ortida aybdorlik hissiyotganini aytadi.
Xafa bo'lishmasin mendan. Bilasizmi, bu akronimlar o'zida ham ayb bor-da. Ular ham pishmayib olib tayyorgarlik ko'rib borishganda shu to'polonlarga. Haligi bu odam davlat tayyorlanib borgan, ular o'zlari dunyoda tayyorgarlikni ko'rib borishgan. Bular nimaga nikotishmaydi, og'ziga to'q qolsa olgandek. Aybi bor-da bularni ham. Hammani aybi bor. Endi davlat ham xohlamaydi gapirishdi. A davlat ham aybi bor.
Deydi Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov. Human Rights Watch tashkiloti tahlilchisi Hugh Williams 2005-yilning 13-may kuni nimalar bo'lgan, aynan qaysi voqealar bu qirg'inga olib kelganiga oid qarama-qarshi qarashlar borligi va bu vaziyatga oydinlik kiritish, jamoatchilikdagi haqli savollarga javob berish Akramiylar deb atalayotgan dindorlar guruhi zimmasida ekanini e'tirof etadi. Ammo
even if there was some people with arms for instance on the square, there is clear defining evidence that there was for many hours the government was
Bobur maydoniga chiqqan ayrim odamlarda qurol bo'lgan taqdirda ham qo'limizda hukumat kuchlarining o'ziga qarshi javob o'ti ochmagan olomonga qarata soatlab o'q otganini ko'rsatuvchi aniq tiniq dalillar bor. 10 yil burun Andijon maydonida qurolli to'qnashuv emas, qirg'in bo'ldi va bu qirg'inni o'zbek xavfsizlik kuchlari amalga oshirdi. Albatta, bu qirg'ingacha bo'lgan voqealarga uning ishtirokchilari oydinlik kiritsa, halol guvohlik ko'rsatmalari bersa juda yaxshi bo'ladi. Ammo bu qirg'inni buyurgan va uni ijro qilganlarni oqlash va javobgarlikdan ozod qilishga xizmat qilmasligi kerak. Deydi 7-may kuni e'lon qilingan qirg'in uchun jazosizlikning 10 yili sarlavhali yangi hisobot muvofiqlashtiruvchilaridan biri Human Rights Watch tashkilotining Berlindagi tahlilchisi Hugh Williamson.
Human Rights Watch hisoboti tafsiloti bilan Zamira Shukr edi. Diniy erkinliklarni jiddiy cheklash bo'yicha davlat tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlar tufayli O'zbekistonda vijdon va e'tiqod erkinligi o'ta qo'pol ravishda buzish amaliyoti davom etmoqda. Bu haqda AQSh diniy erkinlik masalalari bo'yicha xalqaro komissiyasining kuni kecha e'lon qilinmish yillik hisobotida aytiladi. Buni tasdiqlagan mahalliy huquq faollari o'zbek rasmiylariga diniy vaziyatni nazorat qilish bo'yicha o'z siyosatini o'zgartirishni tavsiya qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Xondamir lahasida.
AQShning diniy erkinlik masalalari bo'yicha xalqaro komissiyasi hisobotiga ko'ra, o'zbek mulozimlari rasmiy diniy amaliyotga bo'ysunmagan yoki o'zlari ekstremist deb e'lon qilgan dindor fuqarolar erkinligini hali hamon cheklamoqda. Bu kabi erki cheklangan dindorlar soni kamida 12 ming kishini tashkil qiladi. 2014 yil avgustidan kuchga kirgan yangi qonun profilaktik ro'yxatni joriy qildi. Unga kamida bir yil davomida profilaktik choralar olib borish uchun ozodlikka chiqqan barcha mahkumlar kiritiladi. Mazkur qonun davlat idoralariga ozodlikka chiqqan odamlarning bu ro'yxatda bir yildan ortiqroq muddatga qoldirish vakolatini beradi va mahalliy rasmiylarga ro'yxatdan o'tmagan diniy guruhlar faoliyatining oldini olish uchun norasmiy ayg'oqchilar bilan ishlashga ruxsat beradi, deyiladi komissiya hisobotida. Zikr etilgan holatlardan kelib chiqqan holda AQSh komissiyasi O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha alohida xavotir uyg'otadigan mamlakatlar qatoriga kiritgan. Mazkur hisobot yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitadan hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Qo'mita mulozimi Bahodir Karimov buning uchun tashkilot saytiga ozodlik savollari yozilgan maxsus maktub yo'llashni tavsiya qildi. Ayni paytda O'zbekiston ichida diniy e'tiqod bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan huquq faoli Surat Ikromov AQSh komissiyasi hisobotida keltirilgan faktlar asosli ekanini aytadi.
Masalan, mana shu paytgacha o'sha diniy e'tiqodlar bilan qamash-qamashlar to'xtamayotibdi, bo'layapti. Ularni o'sha sud paytida ma'lum bo'ladi, ularga qiynoq ishlatilgan yoki o'sha buni ayblari isbotlana olmaydi sud jarayonida. Oxirgi paytda yana o'sha ro'mol kiyishdagi taqiqlar, boshqa mana shu diniy nimalarga o'sha kuzatuvlar. Xullas, bu narsa bizga hamma narsa ayon, shu dindorlarga nisbatan ozgina siquvlar mana shunaqalar hali ham bor,
deydi Surat Ikromov. O'zbekistonda diniy e'tiqodi tufayli qamalgan minglab mahkum borligi qayd etilmish AQSh komissiyasi hisobotida birgina 2005 yilgi Andijon voqealari chog'ida 231 kishi qamalgani, ulardan 10 nafari qamoqda jon taslim qilgani aytiladi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham kishilarning diniy e'tiqodi uchun uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilinishini g'ayri insoniy jazo sifatida baholaydi.
Bu qamash-qamashlarni yo'q qilish kerakda, bilasizmi? Agar diniy masalalari bo'yicha, diniy e'tiqodlari bo'yicha deymizmi, motivlari qandaydir davlat qonunlariga agar to'g'ri kelmagan taqdirda, bularni qamash emas, masalan, ja borganda jarima solish kerak. Mana mana shu jazoni o'zi yetib ortadi. Endi mana misol uchun 12 ming kamida deyilyapti. Bu narsa endi bu katta raqam. Bilasizmi, har bittasi o'zini oilasi bor, bolalari bor. Mana masalan, hozir hammasi chirqillab qolgan paytlari, mana 15 yildan beri o'tirganlar bor, 20 yildan beri o'tirganlar bor. Endi bu noinsoniy ahvol,
deydi Surat Ikromov. Toshkentlik huquq faoli bundan tashqari O'zbekistonda diniy radikalizmga qarshi kurashda ma'rifiy tashviqiy usullardan foydalanish, odamlarga radikal oqimlarning zararini tushuntirish samaraliroq bo'lardi deb hisoblaydi. Bu kabi qator tavsiyalar AQShning diniy erkinlik masalalari bo'yicha xalqaro komissiyasi hisobotidan ham o'rin olgan. Komissiya hisobotida diniy erkinliklar cheklanayotgan davlatlar qatorida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Turkmaniston va Tojikiston ham sanalgan. Bundan tashqari, mazkur qora ro'yxatdan Markaziy Afrika Respublikasi, Misr, Iroq, Nigeriya, Pokiston, Suriya, Vyetnam, Birma, Xitoy, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni va Sudan kabi mamlakatlar ham o'rin olgan.
O'tgan oy yonib ketgan Toshkentdagi Jo'rabek masjidini ta'mirlashni O'zbekistonda kriminal avtoritet deb tanilgan va xalq orasida Salimboy deb ataluvchi 64 yoshli tadbirkor Salim Abduvaliyev o'z zimmasiga olgani aytilmoqda. Salim Abduvaliyev Toshkent shahrining Yashnobod, sobiq Hamza tumanidagi Jo'rabek masjidini ta'mirlash xarajatlarini o'z zimmasiga olgani to'g'risida uzmetronom.com nashri 6-may kuni xabar qildi. O'tgan oyda ro'y bergan yong'in oqibatida Toshkentdagi eng yirik masjidlardan biri bo'lgan ibodatxona binosining katta qismi yaroqsiz holga kelgan edi. Rasmiylar yong'inga elektr simlarining qisqa to'qnashuvi sabab bo'lganini aytishgandi. Oqibatda masjidning 90% yonib kul bo'ldi va bino butkul yaroqsiz holga keldi. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi yonib ketgan masjid yaqin oylarda tiklanishini bildirgan, lekin ta'mirlash ishlari qaysi mablag' evaziga amalga oshirilishini aniqlashtirmagan. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasining masjidlar bo'limi boshlig'i Muhammad Bobur Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda yong'indan ziyon ko'rgan Jo'rabek masjidi Salim Abduvaliyev puliga ta'mirlanishi haqidagi xabarlarni na tasdiqladi, na inkor etdi.
Uni hozir ko'rib chiqilyapti. Uni plan chiziladi, va hokazo, shu asosda ko'rib chiqiladi.
Endi Salim Bayvatcha pul ajrataman deyapti, shuni puliga qilinadimi bu?
Men bilmadim qanday. Uni hashab yo'li bilan quriladi.
Demak, istagan odam pul ajratishi mumkin bunga. Xohlagan odam.
O'sha hashab yo'li bilan amalga oshiriladi bu narsa.
Deb aytdi gapni qisqa qilib Yo'ldosh janoblari. Poytaxtliklar orasida esa O'zbekiston Yunon Rim kurashi federatsiyasi raisi va xalq orasida Salimboy degan nom bilan tanilgan tadbirkorning Jo'rabek masjidini qayta tiklashga bel bog'lagani mantiqqa to'g'ri kelishini aytishmoqda. Chunki Salim Abduvaliyev aynan shu masjid joylashgan mahallada yashaydi va yonib ketgan Jo'rabek masjidi uning puliga qurilgan. Salim Abduvaliyev O'zbekiston kriminal dunyosi avtoritetlaridan biri sifatida ko'riladi. 2011 yilda WikiLeaks sayti e'lon qilgan AQSh diplomatik yozishmalarida ham Salim Abduvaliyev kriminal avtoritet deya ta'riflangan edi. O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlarning kriminal avtoritet deb tanilgan Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqalari bor deyiladi AQSh maxfiy depeshalarida. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Qirg'iziston janubidagi O'sh sudi tergovchilar O'zbekistonga qarasuvlik taniqli o'zbek imomi Rashod Kamolov yuzasidan so'rov jo'natgani ortidan 9 fevral kuni qo'lga olingan imomni hibsda saqlash muddatini yana 21 kunga uzaytirdi. 37 yoshli imom sudda bu ishni siyosiy buyurtma o'laroq baholadi va uni o'ldirish uchun O'zbekistondan killer jo'natilganini iddao qildi. Mavzuni muxbirimiz Sherzod davom ettiradi.
Rashod Kamolovni hibsda saqlash muddatini uzaytirish yuzasidan sud jarayoni O'sh shahar sudida 6-may kuni kechga yaqin bo'lib o'tdi. Advokatlar sudya Tursunboy Aytibayevga ishonchsizlik bildirishdi. Biroq sudya ularning iltimosini inobatga olmadi va mahkama bo'lib o'tdi. Tergovchi Marat Atbotoyev sudda advokatlarning ekspertiza yuzasidan taqdim etgan hujjatlari bilan tanishgach, imom ishi yuzasidan qayta ekspertiza tayinlangani hamda O'zbekistonga Kamolov yuzasidan so'rov jo'natganini aytib, suddan Rashodxon Kamolovni hibsda saqlash muddatini uzaytirib berishni iltimos qildi.
O'zbekiston Respublikasida Kamolov Rashod bilan bog'liq qanday maqullar bor?
O'zbekiston Respublikasida Rashod Kamolov bilan aloqador deyilgan fuqarolar bor. O'shalar yuzasidan biz maxsus so'rov yuborganmiz. Shularning xulosasini biz kutishga majburmiz. Sababi jinoyat ishiga aloqador qo'shimcha ma'lumotlar kelishi mumkin va o'shalarga qarab qo'shimcha qaror qabul qilamiz, dedi tergovchi mahkama jarayonida. Sud majlisida Rashod Qori Kamolovning o'zi buni siyosiy buyurtma o'laroq baholadi.
O'zbekiston masalasi bo'yicha men hozir 9 yildan beri O'zbekistonga o'tgan emasman. O'zbekiston bilan boshqa qatnashimam yo'q. Biroq o'zbek tilida masala aytib, cho'ng imom avtoritet imom bo'lganim uchun O'zbekiston mamlakatining biligini menga nisbatan qandaydir bir siyosiy bir yomon ko'z bilan qarashi bor. Bunga dokazat qatorida beraman. Kelib haqiqatda Kamol Proshatni otib ketishdi. O'zbekiston biligidan menga zakaz bo'lgan, shuning uchun kelganman deb oruja bilan ushlangan. Hozir qamalib Qirg'izistonda o'tiribdi. Shuning uchun men O'zbekistondan keladigan narsani siyosiy politik zakaz deb bilaman.
Deydi Rashod Kamolov. Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati o'tgan yilning 18-mayida Qorasuv shahrida qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Qirg'izistonga bir odamni o'ldirish uchun kelganini tan olgani, uning yonidan o'qotar qurol topilganini ma'lum qilgan edi. 2014-yilning 24-aprel kuni maxsus amaliyot chog'ida mast holda qo'lga olingan o'zbekistonlikning Qorasuvlik imom Rashod qori Kamolov joniga qasd qilish niyatida bo'lgani haqidagi norasmiy ma'lumotni O'sh ichki ishlar boshqarmasi shu kungacha tasdiqlagan ham, inkor ham qilmagan. Rashod Kamolov Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 299-moddasi 2-bo'limi, 2-punkti va 299-moddasi prim 2-moddasi, 2 va 4-bo'limi bilan ekstremistlikda ayblanib, 9-fevral kuni qo'lga olingan edi. Mahkama jarayonida advokatlarning O'zbekistonga jo'natilgan so'rov bilan Rashodxon Kamolovga bildirilgan ayblov o'rtasida qanday aloqadorlik borligi haqidagi savoliga tergovchi Kamolov ishidagi bir necha ko'rinishlar Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan alohida jinoyat ishi sifatida bo'lib olinganini aytdi. Tergovchiga ko'ra, aynan alohida jinoyat ishiga bo'lib olingan holatlar bo'yicha O'zbekistonga so'rov yuborilgan, ammo sudda O'zbekistonga yuborilgan so'rovning mazmuni ochiqlanmadi.
Он должен был это обосновать, с чем связан его запрос к Узбекистану с обвиняемым.
Tergovchi O'zbekistonga nega so'rov jo'natilganini asoslab berishi kerak edi, ammo bu ish qilinmadi. Hozircha biz ham O'zbekistondan nima so'ralganini bilmaymiz, deydi Kamolov advokatlaridan biri Valerian Vahitov. Sud advokatlari Rashodxon Kamolov qochib ketmasligini kafolatlab, uni hibsdan ozod qilinishini so'rashdi. Rashod Kamolov ham o'zining sog'lig'i yomonlashgani, qaramog'ida qari onasi va 5 farzandi borligi, 3 oydan beri hibsda saqlanayotganini aytib, o'zini hibsdan bo'shatilishini iltimos qildi. Lekin sud bu iltimoslarni inobatga olmadi. Ayni paytda sud tergovchi va prokurorning hibs muddatini yana 1 oyga uzaytirish iltimosini ham to'la qanoatlantirmadi va Rashodxon Kamolov shu yilning 27-mayiga qadar, ya'ni yana 21 kun hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. Tojik jangarisi Islomiy davlat zulm davlati deya aytdi. Suriyadagi janglarda ishtirok etgan tojik jangarisi Farrux Sharipov Islomiy davlatning yovuzliklarini o'z ko'zi bilan ko'rgandan so'ng bunday jihatdan hafsalasi pir bo'lganini va Suriyadan qochib vataniga qaytganini aytdi. Farrux Sharipov o'z vatanida afv qilindi va uning xavfsizligini ta'minlash ichki ishlar xodimlariga yuklatildi. Sadriddin Ashur xabar qiladi.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan Dushanbedagi Jomi saroyida uyushtirilgan yig'inda Xo'jandlik 25 yashar Farrux Sharipov Suriyada 1 oy bo'lib, Islomiy davlatda qilinayotgan ishlardan nafratlanib qochib kelganini aytdi. Farrux Suriyada odamlarga nisbatan qo'llanilayotgan vahshiylik va adolatsizliklarni o'z ko'zi bilan ko'rgandan so'ng boshliqlaridan oilaviy sharoit tufayli uyga qaytishga ruxsat so'raganini, lekin boshliqlari ruxsat bermaganini aytadi. Shundan so'ng Farrux juda katta xavf ostida Suriyaning Rakka shahridan qochishga muvaffaq bo'lgan. Yig'inda ishtirok etgan Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzodaning aytishicha, Farrux Sharipov Turkiya qochib chiqqandan so'ng tojik hukumati uning vatanga qaytishiga yordam bergan. Rahimzodaning aytishicha, Farrux afv qilingan va huquq tartibot idoralari uning xavfsizligini ta'minlaydi. Farrux Sharipovning aytishicha, jangarilar uning ko'z oldida xavorijlar deb ataladigan bir necha kishining boshini tanasidan judo qilgan. Xavorijlar diniy atamasi dindan chiqqan musulmonlarga nisbatan qo'llaniladi. U Islomiy davlat jangarilari 3-4 jihodchi ozarbayjonliklarning kallasini olganligiga guvoh bo'lgan. Farrux 27 kishi jumladan tojiklar va dog'istonliklar bilan bir joyda yashagan. Farrux'ga ko'ra, Islomiy davlat hech qanday taftish o'tkazmay turib, kurdlarning josisi yoki Allohni haqorat qilgan kabi turli xil tuhmatlarda ayblangan odamlarni qatl qilgan. U rus va arab tilini yaxshi bilganligi uchun ham bir qancha islomiy masalalar yuzasidan ular bilan chiqisha olmaganini aytadi.
Men ularga aytdim, bu Islomiy davlat emas, balki bu zulm davlati,
deydi Farrux. U Suriyadagi sharoitni va Islomiy davlat jangarilarining vahshiyliklarini ko'rganidan hamda tojik ayollarining bir mol kabi sotilayotganiga guvoh bo'lgandan so'ng qochishga ahd qilgan.
Ular ayollarni jinsiy qul sifatida ko'rishadi. Qachonki bir ayol uning ko'ngliga ursa, ayolni birodarlariga sovg'a qiladi. Jihodchining o'limidan so'ng uning xotini boshqa jangarilarning mulkiga aylanadi,
deydi Farrux. U Suriyadan qanday qilib qochib chiqqanini aytdi. Rakka shahridan Turkiya chegarasigacha Islomiy davlatning juda ko'p postlari borligi va yo'llarning minalashtirilganligi qochishni xavf ostiga qo'yar edi. Farruxning tojik vatandoshi unga yordam berishdan bosh tortgan, lekin dog'istonlik uni mototsiklda Turkiya chegarasigacha olib borib qo'yishga rozi bo'lgan. Farrux bir arabdan xavfsiz yo'l xaritasini ham olganini aytdi. Farrux Turkiya chegarasida uni rosa kaltaklashganini, u esa uni rasman qochqin sifatida qaytga olishlarini talab qilganini aytdi. Xo'jandlik Farrux oilasidan ajrashgandan so'ng Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida rossiyalik bir qiz bilan tanishgan. Qiz uni Moskvaga taklif qilgan. U yerdan esa Turkiya orqali Suriyaga yuborgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari safiga taxminan 300 nafar tojikistonlik qo'shilgan. Shu paytgacha ulardan 50 nafari janglarda o'lgan. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzodaning aytishicha, Suriyaga jangga ketganlar ustidan jinoyat ishi ochilgan. Unga ko'ra, ayni paytda Suriyada tojikistonlik 40 oila ham bor. Suriya va Iroqdagi janglarga odam yollagan bir necha shaxs Rossiyada va Tojikistonda qo'lga olingani aytiladi.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.